Tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian ende në pritje të sinjalit nga Kombet e Bashkuara për vendosjen e ULEX-it. Nuk do të kemi qartësim të roleve të UNMIK-ut dhe ULEX-it, çfarë mund të çojë në ndonjë formulë si e Berlinit të viteve të 70, thot analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Britania dërgon 200 ushtarë shtesë në veri të Kosovës. Shqipëria paraqitet sot në finalen e Eurovisionit, festivali vazhdon të shkaktojë debate politike. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, rreth 200 trupa britanike kanë arritur në Kosovë për të ndihmuar në përmirësimin e sigurisë në prag të 15 qershorit, hyrjes në fuqi të kushtetutës dhe marrjes së përgjegjësive nga qeveria e Kosovës. Trupat janë të parat nga gjithsej 600 ushtar britanik që do të dërgohen në pjesën veriore të Kosovës. Gjermania, Italia dhe Britania ofrojnë me radhë nga 600 trupa rezervë në mbështetje të 16,000 ushtarëve të KFOR-it që gjenden aktualisht në Kosovë. Pekin, numri i të vdekurve nga tërmeti 12 majit në Kinë ka shkuar në 60,000 njerëz, por besohet se do të arrijë në 80,000 njerëz në ditët që vijnë. Lajmi i bëj ditur nga kryeministri kinez Wang Jiabao gjatë takimit me kreun e Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Ban po viziton zonat e prekura nga tërmeti në Kinë. Washington, mjekët kanë arritur në përfundimin se kandidati presidencial republikan John McCain gëzon shëndet të mirë. Senatori McCain, nëse fiton zgjedhjet presidenciale amerikane të nëntorit, do të jetë presidenti më i vjetër në moshë. Senatori i Arizonës nga viti 1993 është nënshtruar 4 herë ndërhyrjes kirurgjikale për të hequr kancerin e lëkurës. Kandidatët presidencial nuk e kanë të domosdoshme të publikojnë dosjen e tyre mjekësore, por McCain u detyrua ta marrë një hap të tillë për shkak të debateve rreth moshës së tij. Tbilisi, bloku kryesor opozitar në Gjeorgji nuk do të marrë pjesë në punimet e parlamentit pas humbjes në zgjedhjet e fundit të përgjithshme. Opozita do të fillojë protestat masive kundër fitores së partisë së presidentit Saakashvili nga dita e hënë. Opozita akuzon qeverinë për falsifikim të votimeve. Vëzhguesit e OSB-s thanë se zgjedhjet u shoqëruan me një numër paraqitësish përfshi kërcënimin e votuesve. Bagdad, ditra persona u arrestuan gjatë operacioneve të kërkimit në dy lagje të Bagdadit. Në operacion morën pjesë forcat irakiane të sigurisë dhe ato amerikane. Burimet e klerikut Mogdad al-Sadr thanë se 400 njerëz u arrestuan gjatë operacioneve në fjalë. Ushtria irakiane njofton se të arrestuarit ishin persona të kërkuar ose u kapën me sasi të madhe armatimi. Bruxelles, disa qindra tifoz të futbollit janë përleshur në rrugët e Bruxellit. Policia përdori gaz lotësjellës dhe ujë për t'u vetmbrojtur nga gurët dhe shishet e hedhura kundër tyre. Një pjesë e kryeqytetit belg ishte bllokuar. Policia tha se dhuna u nis në faqet e internetit për të vazhduar në rrugë. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutohet vendosja e misionit evropian në Kosovë. Megjithse pritet një sinjal nga Kombet e Bashkuara për ULEX-in, burime diplomatike evropiane theksojnë se ekziston baza ligjore dhe vullneti politik për misionin evropian në Kosovë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian pret së shpejti një sinjal nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon lidhur me misionin e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe me fatin e misionit UNMIK-ut. Këtë e ka thënë sot në Bruxelles një diplomat i lartë i Bashkimit Evropian, duke mos dashur të jep hollësi se çfarë sinjali konkret pritet nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara. Burimet e BE-s kanë paralajmëruar se për këtë do të diskutohet të hënën në takimin e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian që zhvillohet në Bruxelles. Kosova do të jetë pjesë e diskutimeve të mbyllura nga të cilat nuk priten konkluza, mirë po tashmë dihet se Bashkimi Evropian nuk ndryshon nga mandati që ka miratuar që para shpallës së pavarësisë së Kosovës për misionet e saj në Kosovë. burimet diplomatike në BE pohojnë se sa I përket mandatit legal për misionin në Kosovë, ende ka pajtim të plot në Bashkimin Evropian në mes të shteteve anëtare, pa marrë parasysh se a e pranojnë apo jo ato shtete e pavarësisë e Kosovës. Në anën tjetër, sipas diplomatëve, vetëm Çipria ka disa rezerva rreth mandatit ligjor të misionit të BE-s në Kosovë, por as Çipria nuk e kundërshton në këtë mandat. Sidoqoftë, ekspertët në BE kanë planuar se derisa të mos sqarohet mandati dhe raportet në mes të misionit të ashëm të BE-s në Kosovë dhe kombeve të bashkuara, do të ketë mjaft pengesa logjistike dhe teknike në teren. Burimet e BE-s pohojnë se brenda BE-s ka një dëshirë të madhe që misioni të fillojë sipas planit, pra me datën 15 qershor kur hyn në fuqi edhe kushtetuta e Kosovës dhe kur s'ka dhënë afati 120 ditësh tranzitor prej kur BE-ja kishte marrë vendimin dhe kur duhet të nisë misioni. Në BE pohojnë po ashtu se bazë ligjore dhe bazë për misionin në tërsi është edhe pakuja e Marti Ahtisarit dhe ligjet që ka miratuar vetë Kosova lidhur me angazhimet ndërkombëtare në Kosovë. Edhe pse koha po kalon, në BE thonë se janë optimistë se do të gjendet një zgjidhje e cila do të mundësoj që mandatin në BE-ja ta filloj në pajtim me kombet e bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Iftuari I sotëm është analisti I Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Moore nuk beson se do të ketë ndonjëherë qartësim të roleve të Ulexit dhe Unmikut. Analisti I Radios Evropa e Lirë mendon se burokratët në Bruxelles dhe në New York do të gjejnë një formulë politike e hapur për të interpretuar sipas dëshirës së shqiptarëve apo serbëve. Lidhur me raportet e Rusisë, Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara rreth Kosovës, me Patrick Moore-in bisedoi me Lazim Koci.
Zoti Mur, këto ditë Rusia e ka cilësuar vendosin e misionit EULEX në Kosovë si ilegal. Përse Moska kundërshton EULEX-in?
This is not a new position but reflects Russia's stand all along.
Kjo nuk është diçka e re dhe reflekton qendrimin e Rusisë një kohë më të gjatë që pohon se pavarësia e Kosovës është jo legale. Për faktin që EULEX-i ishte miratuar pa pëlqimin e Këshillit të Sigurimit, Rusia pohon se ai nuk ka bazë ligjore. Ky është qendrimi zyrtar, por shkakun e vërtetë të këtij reagimi të Rusisë duhet kërkuar te tentimi I saj që përmes Kosovës të siguroj avantazhe të tjera duke bërë obstruksione dhe duke tentuar të përçajë vendet perëndimore rreth çështjeve të Ballkanit. Ky është një truk I vjetër sovjetik, duke synuar përfitime përmes krijimit të amullisë.
This is an old Soviet trick of seeking to win advantage by making trouble.
Në Kosovë ka konfuzion rreth fushave që do të mbikëqyren nga Kombet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian. Kush është përgjegjës për këtë konfuzion dhe si do të kalohet kjo situatë?
Let us remember that in February it was widely expected.
Në muajin shkurt është supozuar se deri më 15 qershor kur fuqizohet kushtetuta e Kosovës, Unmiku do të largohet për të lëshuar vendin e Ulexit. Është pritur që transferi të bëhet pa dhimbje, por dy gjëra kanë ndryshuar. Së pari, duket se Kombeve të Bashkuara nuk u ngutet të bëjnë transferin, dhe kjo për faktin se Unmiku supozon se serbët do të bashkëpunojnë me të dhe jo me Ulexin. Kjo edhe për faktin se Ban Ki-moon dëshiron edhe një mandat tjetër dhe për këtë I duhet edhe mbështetja e Rusisë. Ky është çmimi që ai e paguan për të siguruar mbështetjen e Rusisë. Ndryshimi tjetër ka të bëjë me synimin e Ulexit për të mos u ngutur me hyrjen në Kosovë, sepse I friksohet konfliktit me serbët. Serbët tashmë kanë treguar se janë të gatshëm të përdorin dhunën nëse duan. Më herët supozoi se Ulexi do të duajë të vendosej në Kosovë deri në verë, por tash gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung shkruan se data më realiste dhe më e hershme është shtatori. Personalisht nuk jam I sigurt nëse ndonjëherë do të kemi qartësim të roleve të Unmikut dhe të Ulexit. Burokratët do të gjejnë ndonjë formulë politike të hapur për të interpretuar sipas qejfit të shqiptarëve ose të serbëve. Kështu ishte rregulluar çështja e Berlinit në vitet e 70-ta. Secila palë interpretonte situatën siç I pëlqente dhe ignoronte pozicionin e palës tjetër. Kjo formulë në Berlin funksiononte, sepse të dyja palët dëshironin situatë të qetë dhe jo shkallëzim të zhvillimeve drejt luftës. Pyetja shtrohet se në cilat rrethana një formulë e tillë mund të zbatohet në Kosovë. Nëse qeverinë serbe do ta formojnë radikalët dhe Koshtunica, atje mund të shohim trazira politike, dhe në këtë rast, në një të ardhme të afërt, mund të kemi zgjidhjen burokratike si ajo e Berlinit të viteve të 70-ta.
A bureaucratic solution like that that applied to Berlin in the 1970s will emerge in the near future.
Ndoqët intervistën me analistin e Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Sot zhvillohet finalja e Festivalit Evropian të këngës Eurovision. Megjithëse kanë kaluar 53 vjet nga edicioni i parë i këtij aktiviteti, festivali nuk ka mundur të shpëtojë ndikimeve politike. Kjo është bërë më e ndjeshme me hyrjen në gardhë të zhvendeve sovjetike apo atyre të Kaukazit. Luk Allnut nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell kronikën në vazhdim.
Ora si zemër troket, ora që ndure.
Kjo është përfaqësuesja e Shqipërisë, Olta Boka e kualifikuar për në finalën e Eurovision që si vjetë mbahet në Beograd. 16 vjeçarja nga Tirana është pjesëmarrësja më e re e festivalit. Eurovisioni është ngritur mbi hirin e luftës së dytë botërore si përpjekje për të manifestuar unitetin në kontinentin e ndarë. Që nga gara e parë në Zvicër me 1956, gjithnjë ka ekzistuar frika edhe për përfshirjen e politikës apo siç njihet në jargonin e Eurovisionit, votimit të fqinjësor. Është kjo dukuria sipas të cilës Greqia dhe Kipri gjithnjë shkëmbejnë 12 pikët maksimale. Kjo ndodh për shkak të njohjes së ndërsjellë të traditës muzikore. Kore thon disa. Keith Mills nga Bregu Perëndimor në Irland është adhurues shumë vjeçari i Eurovisionit.
There is always going to be an element of political voting and there's always
gjithnjë do të ketë një element të votimit politik dhe të votimit fqinjësor. Kjo nuk është diçka e re, thot ai, duke kujtuar vitet kur ekzistonte një blok skandinav dhe iberik me Spanjën e Portugalin. Tani thot Mills se gjërat janë më të dukshme sepse janë disa bloqe të reja, ish vendet e bashkimit me sovjetikë dhe vendet e ish Jugoslavis. Por fqinjët jo gjithnjë merren vesh. Në finalet e Eurovisionit në Kiev në vitin 2005, grupin nga Mali i Zi, No Name, duhej të valviste flamurin e Unionit Serbi-Malizi, por u mbështoll në flamurin malazez, gjë që për shumë serb ishte fyese. Më vonë në Beograd, ky grup u detyrua të largohet nga skena pas së gjuajtjes me shishën nga turma. Këtë vit Armenia dhe Azerbajxhani Gjani, vendet të cilat kanë luftuar për territore në Nagorno-Karabakh në vitet 90-ta, i kanë rënë në qaf njëri tjetrit. Një grup njerëzish nga Azerbejxhani po lobojnë te Komiteti Organizativ i Eurovisionit me arsyetimin se kjo këngë e Armenisë bazohet në këngët popullore të vendit të tyre. Sidoqoftë, me gjithë kritikat dhe vërejtjet, Eurovisioni është një mundësi e mirë për vendet e vogla, si për të reklamuar kulturën e tyre, ashtu edhe për të tërhequr turistat. Përfaqësuesja e Moldavisë, Beta Burlaku, e sheh garën si mundësi për të promovuar vendin e saj. Këtu nuk është vetëm emri im, në Eurovision është një fushat për vendin tim, thotë Burlaku, duke shpresuar se kënga e saj do ta bëj krenare Moldavin.
Radio Free Europe.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian ende në pritje të sinjalit nga Kombet e Bashkuara për vendosjen e ULEX-it. Nuk do të kemi qartësim të roleve të UNMIK-u dhe ULEX-it, çfarë mund të çojë në ndonjë formulë si e Berlinit të viteve 70, thot analisti i Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Britania dërgon 200 ushtarë shtesë në veri të Kosovës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz për të informuar në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.